subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa aroor sabti ah bisha januarina waa 12 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka maamulka wajeer oo xoolaha halkaasi ku dhaqan ka daweynaysa xanuunka gudka.
diraynaa kooxihii daweyn lahaa xoolaha, xoolahaas oo uu soo wajahay cudurka la yidhaahda kut antraxis kut, taasoo ka dilaacday qaybaha ka mid a wajeer south iyo wajeer east iyo wajeer interval. waxaan diraynaa lix kooxood, inta badanna waxay aadayaan wajeer south.
waxa kale oo aad maqli doontaan waalidiinta gobolka ontario ee dalka canada oo ka walaacsan rabshado dugsiyada ku soo kordhay. sidoo kale waxaan idiin haynaa ilaa 50 waddan oo ka shiray arrinta ukraine iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. saraakiisha midowda yurub ayaa jimcihii sheegay in ay filayaan in midowda yurub uu cunaqabateyn dheeraada ku soo rogayo ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka iiraan, kadib markii maalin ka hor uu baarlamaanka midowda yurub uu ku baaqay in ururkaasi lagu daro liiska argagixisada. wakaaladda wararka ee iiraan ee irna ayaa ku waramaysa in madaxweynaha iiraan ibraahim raiisi uu khamiistii sheegay in qaraarku uu ka soo horjeedo sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay. ruushka ayaa sheegay jimcihii in ay heshiis isfaham ah la gaadheen dalka baakistan, kaasoo ku saabsan sahayda saliidda cayriin iyo betroolka, iyada oo sidoo kale labada dhinac ayay ku heshiiyeen in lacagaha lagu bixiyo hanaanka lacagaha dalalka saaxiibka ah. wasiirka tamarta ee ruushka nikolai sholingov ayaa oo booqasho ku jooga baakistan ayaa arrintan ku dhawaaqay xilli uu shir jaraa'id ku qabtay islaam abaad, kadib kulanno uu la yeeshay dhigiisa dalka baakistan. warkii dunida dhegeystayaal waa inaga intaas. subax wanaagsan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. kulan uga socday wasiirada difaaca ee dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta nato iyo waddamo kale oo ka dhacay saldhigga milatariga cirka ee maraykanku ku leeyahay magaalada ramshtein ee dalka jarmalka ayaa lagu gaadhin wax go-aan ah amaba go-aankii la rajaynayay oo ay rajaynaysay dowladda ukraine. warbixin gaara haddaba oo ku saabsan kulankan iyo go-aamadii kasoo baxay waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
wasiirada difaaca ee 40 waddan ayaa jimcihii isugu yimid saldhigga milatariga cirka ee dowladda maraykanku ku leedahay magaalada ramshtein ee jarmalka. ujeedada shirkan ayaa ahaa qaaraan dhaqaale oo lagu taageeraya ukrain iyo saanada milatari. madaxweynaha ukrain selenski oo kulanka kaga qayb galay qaabka maqal muuqaal ayaa ka codsaday madaxda shiraysay in aanay waqti dheer gelin nooca saanada milatari ee dalkiisu u baahan yahay, laakiin taageero deg deg ah lala soo gaaray si ay isaga difaacaan, ayuu yidhi cadowga kusoo duulay. mark milley oo ah jenaraal ka tirsan ciidamada maraykankaha oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay inay aada u adag tahay in ciidamada ruushka laga saaray ukrain sanadkan gudihiisa, halka madaxda ku shirtay ay sheegeen in dagaalkani yahay mid khatar ah, dad badanina ay ku nafwaayeen, laakiin ay lagama maarmaan tahay goor ay noqotoba in ay labada dhinac isugu yimaadaan miiska wadahadalka. jawiga iminka lagu jira ma u saamaxayaa in ruushka iyo ukrain wada hadlaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland.
marka hadda wax wada hadalla ah oo suurtagal ah ukrain iyo ruushka dhex mara ma muuqdaan, dagaalkaana waxaa muuqatay inay la kala adkaan oo mataqaana qorshihii uu ruushku doonayo degdega ahaa, inkastuu dhibaateeyey 18 milyan dad shacaba oo reer ukrain uu qaxiyey, 44% uu dhaqaalahooda burburiyey waddadooda tareemada, duqayn waxashnima uu ku sameeyey. haddana waxaad moodaa dalalka nato iyo reer galbeedka iyo a u-da iyo bulshada caalamku inay la safteen dalka ukrain oo ay simbole calankooda meelba ka taageen, qarinimadu ilaaliyeen, qaxootigooda soo dhaweeyeen, deeqa caafimaad ay siiyeen. marka ilaa intu ruushku uu aqalig ku soo noqonaya ama putin iyo dowladdiisu way adag tahay, dalka ukrain markasta wadahadalada way rabaan. dhinaca diidan waa dhinaca raashiya, markaa raashiyahuna ujeedada dagaalka u galay in la hadda kamuusan sal gaarin, guushina way cadda inaanu ka gaari doonin. Xilliyada dhow suurtagal ma aha in wadahadal u yimaado inta uu ruushku aaminsan yahay inuu dagaal wax ku xalinayo.
Madaxda kulankan kasoo qayb gashay ayaa waxa kale oo ay isku raaceen in saanad militari oo dheeraad ah iyo dhaqaale in degdeg loo gaarsiiyo Ukraine. Laakiin saanada militari ee Kiev ay doonayso in la siiyo waxa ugu muhiimsan taangiyada Jarmalku sameeyo ee loo yaqaano Leopard 2 ama Soomaali marka loo turjumo noqonaysa harimacadkii labaad. Jarmalku waxa uu si dadban u sheegay inaanay iminka diyaar u ahayn inay kaarayaashaasi gaarsiiyaan Ukraine. Wasiirka difaaca Jarmalka ayaana sheegay in ilaa go-aan wada jir ah iyaga iyo isbahaysigoodu gaaraan aanay diri doonin taangiyadaasi. Dhinaca kale, wadamada dalka Jarmalka hore uga iibsaday kaarayaashan sida Poland ayaan Kiev ku taageeri karin ilaa Berlin ay ogolaato. Waa maxay haddaba sababta Jarmalku uga cagajiidaya inuu taangiyadaasi ku caawiyay Ukraine? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif Cali oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo degan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Saddex fasiraad ayaa loo kala qaaday sababta uu Jarmalku Ukraine ugu gudbin la'yahay ama ugu rari la'yahay taangiga casriga ee loo yaqaano Leopard. Saddexda fasiraadood waxay kala yihiin: waa ta koobaade Jarmalka oo ka mid ah NATO in ay Ruushku u arkaan inuu toos u soo galay dagaalkii, halkaana ay dhibaato Jarmalka uga timaado oo markaana noqonaysa mid NATO iyo u dhaxaysa iyo Ruushka. Waa tan labaade taangigan oo ah mid casri ah oo Jarmalku ay sameeyeen, waxa ay u baahan yihiin khubaro Jarmal ah iyo dayactir. Sidaa daraaddeed, Ukraine haddii loo gudbiyo ma haystaan khubaradaas isticmaali lahayd ee taangiyada iyo qaabkii loo isticmaali lahaa. Waa inay dad Jarmala ay faraha la galaan, taa darteedna waxay noqonaysaa in Jarmalku dagaalkii faraha la soo galay, taana waa cabsi meesha taalla. Waa ta saddexaad, dowladda Jarmalka ma haysato hubka nukleerka ee wax gumaada, iyadana waa qodob meesha ku jira oo maanta lagu soo celcelinahayay sababtoo ah waddanka Faransiiska iyo Ingiriiska oo NATO ka mida keliya ayaa haysta hubka wax gumaada ee loo yaqaano nukleerka, Ruushkuna wuu haystaa. Sidaa darteed, Jarmalku laftigoodu way ka baqahayaan in hubkaas loo isticmaalo oo Ruushku uu iyaga taarget garaysto.
Moscow waxay sheegtay in haddii reer galbeedku siiyaan Ukraine hub gaaraya gudaha Ruushka, in isbeddel weyna ku iman doono qaabka dagaalku u socdo. Marka laga reebo Mareykanka, dalalka taageerada joogtada ah la dhinaca taagnaa ee saanada militari iyo dhaqaalaha ugu badan siiyey Ukraine galbeedka Yurub waxaa ka mid ah Britain iyo Faransiiska, sidee ayay u qiimeyn doonaan hadalladaasi London iyo Paris? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Runtii waa arrin mar walbaba ay walwal weyn ka qabaan labadan dal ee imikada carabowday, qaasada wadanka Faransiiska oo mar walba aaminsanaa in ay ka shaqeeyaan wadamada NATO ama reer galbeedka sidii dagaalka lagu qaboojin lahaa. Marka aad fiiriso sida ay ayaamahan dambe hawsha socoto iyo hubka xaddhaafka ah ee lagu daadgureynayo Ukraine weliba culus, dabcan wuxuu keeni karaa in Ruushku sida uu ugu dhaartayba uu ka bedelo xawliga iyo geedi socodka dagaalka labadaba. Waxaa haddaba duba muuqata magaalada Moscow oo lagu wareejiyey difaaca cirka, waxaa kaloo muuqata sawaariiqda waaweyn S-300 ee difaaca cirka ah iyo kuwa ridada fogba in hadda lagu sii daadgureynayo waddanka Belarus.
Mareykanka iyo Finland ayaa waxa ay iyagu hore u sheegeen ka hor kulankan inay saanada militari iyo dhaqaale badan ay u diri doonaan dalkaasi Ukraine. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Halka dagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waalidiinta gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka walwalaya badqabka caruurtooda aadaya dugsiyada kadib markii lasoo wariyey kororka rabshadaha ka dhacaya iskuulada. Ururka macalimiinta iskuulada ayaa dowladda ka dalbanaya dhaqaale wax looga qabto arrintan. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxayna ka mid yihiin waalidiinta arrintan ka walaacsan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Toronto inooga soo diray wariyaha V O E da Xuseen Nuur Xaaji.
Rabshadaha ka dhacaya iskuulada Toronto ayaa sii kordhaya. Guddiga iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSP waxay sheegeen in sanad dugsiyeedka 2022-2023 uu yahay kan ugu rabshadaha badan tan iyo sanadkii 2000. Waxaa jiray dhacdooyin badan oo isxigxigay oo laga soo sheegay iskuulada. Waxaasi u dambeeyey 12-kii bishan markii arday uu rasaas ku dhex riday musqusha mas-uuliga iskuulku yaalla East York ee magaalada Toronto, kaasoo qof shaqaalaha uu dhaawac fudud ka soo gaaray. 17-kii bishanna booliiska ayaa xiray arday 18 jir ah oo qori macmalaha ama kan ay caruurtu ku cayaaraan ula baxay ardayda isagoo lacag ka dalbanayay. Booliiska ayaa arbacadii sheegay in 18 jirkaasi lagu soo oogay laba dambi oo la xiriira dhac qori loo adeegsaday. Dhacdadan ayaa ka dhacday iskuul ku yaalla xaafadda Etobicoke ee magaalada Toronto. 19-kii bishan booliiska ayaa xiray arday dhiganayay iskuul ku yaalla North York kadib markii qof uu booliisku ku wargeliyey inuu arkay arday qori sita. iskuulka ayaa markii hore gabi ahaanba la xiray, balse markii dambe oo ay booliisku shaaciyeen in ardayga la xiray ayaa dib loo furay. Saddexda dhacdo ay u dambeysay ardayda ku lugta lahaa lama shaacin magacyadooda iyo halka ay salahan ka soo jeedaan, sababo la xiriira sharci dhalinyarada aan qaangaarka ahayn ka ilaalinaya in la baahiyo magacyadooda ama sawiradooda marka ay fal dambiyeed galaan. Jimcihii shalay ururka shaqaalaha ee macalimiinta dugsiyada sare ayaa ka dalbaday dowladda gobolka inay dhaqaalo geliso tababarka shaqaalaha si ay u helaan aqoon xiriirta kahortaga rabshadaha iyo shaqaalaysiinta kuwa cusub si ay u wajahaan rabshadaha ka dhacaya iskuulada ee sii kordhaya. Madaxa macalimiinta iskuulada gobolka Ontario, Karen Lilwood, ayaa jimcihii shalay warbaahinta u sheegtay in xubnaha ururkoodu uu dalbanayo taageero la xiriirta sidii loo hubin lahaa badqabka dugsiyada waxbarashada.
We need to have the government say, yes, we are going to invest in the safety of our schools and that takes money. We'd love to see.
Madaxa macalimiinta gobolka Ontario, Karen Lilwood, waxay tiri, waxaan rabnaa in dowladdu ay tiraahdo haa, waan maalgelinaynaa sidii loo xaqiijin lahaa badqabka iskuulada, ama xitaa ay nala shaqeeyaan si aan u wada hadalno oo aan u wada gaarno fikrad lagu hubinayo badqabka iskuulada. Karen ayaa sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay maalgelin la xiriirta waxbarashada oo ay helaan dhammaan shaqaalaha, maahan macalimiinta oo kaliya, ayay tiri. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay taageero loo fidiyo waaxda caafimaadka dhimirka iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha caruurta iyo dhallinyarada, ayay tiri. Karen ayaa intaasi raacisay inay ku faraxsanaan lahayd in ay dowladda kala shaqeyso barnaamijyo lagu tababarayo shaqaalaha gobolka. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan hubinno in tababaradaasi ay helaan dhammaan shaqaalaha. Waalidiinta ku nool gobolka Ontario oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida ayaa walaac la soo gudboonaada marka la soo wariyo arrimahan oo kale.
Runtii walaacana haystaahi aad u sarreeya. Waa inay qorshe fiican u sameysa iskuulada iyo ardayda nabadgelyada. Waa inay booliiska kala kaashato. Waa in tallaabo la qaado. Marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto.
Madaxa macalimiinta iskuulada gobolka Ontario waxay tilmaantay in rabshadaha iskuuladu aysan ku koobnayn Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran oo kaliya, balse ay tahay dhibaato ka jirta guud ahaan gobolka.
This is not just a Toronto issue. This is across the province and it's not just a high school issue. It's all the way through school. Our members are to take the lead on.
Tani ma ahan, ayay tiri, dhibaato haysata Toronto oo kaliya, balse waa mid haysata guud ahaan gobolka. Xubnaheennu waxa ay ka baqayaan inay aadaan shaqada, ardayduna waa la mid, ayay tiri. Iskuuladu ma ahan kuwa nabdoon. Waa arrin u baahan dowladdu inay hormuud ka noqoto wax ka qabashadeeda, ayay tiri. Khubaro ayaa soo jeedinaya in xakamaynta hubka, tababarka shaqaalaha iyo gacan ka geysashada dhibaatooyinka la xiriira cudurrada dhimirku ay qayb ka noqon karaan xal u helista rabshadaha laga soo sheegayo iskuulada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa shaacisay in cudurka kudku uu soo ritay boqolaal neef oo geel ah, halka cudurro kalena ay ku dhaceen ariga. Si haddaba looga hortago faafidda cudurradaasi xoolaha, waxaa maalintii shalayto koox dhakhaatiir ah iyo daawooyin loo kala diray dhammaan deegaanada maamulka Wajeer. Warkan waxaa magaalada Wajeer inooga soo diray wariyaha VOA-da ee gobolka Waqooyi Bari, Maxamed Faarax Shire.
xukuumadda countiga Wajeer ayaa xariga ka jartay daawo ay ugu talagashay in la siiyo dadka xoolo dhaqatada ee haatan iyo xoolaha deegaanada kala duwan cudurro kala duwan ay ku haleeleen. Wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajeer ayaa waxay ku soo warantay in cudurka kudka deegaano kala duwan haatani saameyn uu ku yeeshay xoolo dhaqatada deegaanka kala duwan ee countiga Wajeer degan. Gobanatoora ku-xigeenka countigaasi Axmed Maxamed Caato oo xariga ka jariyay dhakhaatiir kala duwanna kala dirayay daawadaasi ayaa waxa uu sheegay:
direynaa kooxihii daaweyn lahaa xoolaha, xoolahaas oo soo wajahay cudurka la yidhaahda kut anthraxis kut right, taasoo ka dilaacday qaybaha ka mid ah Wajeer South iyo Wajeer East iyo Wajeer Interbat. Waxaan diraynaa lix kooxood, inta badanna waxay aadayaan Wajeer South. Waxaan leenahay dawooyinkan, waxaan ka codsanaynaa ama aan amraynaa bulshada in ay ka faa'iidaystaan dawooyinkan, laakiin qaabkii looga faa'iidaysan lahaa aysan noqonin ninkii xoogga lahaa xabagta leh.
Daawooyinka deegaanada sida gaarka ay u tegayaan ayaa waxay dowladdu ku sheegtay in lixda degmaba ay tahay, balse deegaanada qaarkood ayaa waxaa la sheegay in loo badin doono sababa inta badan ah in xoolo dhaqatada ugu badan gobolka haatani koonfurta countiga Wajeer ay ku sugan tahay, waxayna dadkaasi ahaayeen kuwa soo dhaweeya daawadaasi.
Horta waxaan mahad celinaynaa fataatiirta noo imaaday jajatu on laba sano toban sano aanan helin daawo, maantana ilaaha mahad leh daawaan helnay, ergaayna waa la duray, haddana waa noo socotaa. Mana si af dhow weliba arag ba dhulka waa abaar, waa dheer yahay, markaan imaadkiisi yaad noqday waqti damba, meel aan iga imaadin ma leh, magaan meeshii waxay wa joogo wixii ari ahaay oo ka imaaday dhulka kale iyo wixii sii joogay aa isla joog, wax afar biri iyo shan biri iyo lix biri iyo wax ku dhammaana ma aha.
Haatani dowladda countiga Wajeer waxay la daalaa dhacaysaa abaartii ugu cusleed ee ebed ku dhufata countigaasi. Xoolo dhaqatadii ugu faraha badnayna haatan xoolahooda gacanta ayay ka baxayaan, deegaano kala duwanna haatan waxay noqonayaan kuwa eber ah, dadna aysan ku nooleen.
Bulshada xoolo dhaqatada ah siiba kuwa ay ku baahdeen mataqaanaa ay soo wajaheen dhibaatooyinka haddana haysata ee cudurrada xoolaha ay ka mid tahay, waxaan ugu bishaareynaa daawadan inay helayaan. Maantay baxayaan timamkan, haddii loo baahdo wax badanna waan soo iibinaynaa insha allah. Waxaan kaloo qalabayn doonaa shaybaarka ku yaalla Wajeer xoolaha lagu talagalay, qalabkeedii iyo inta ka shaqayn lahaydba inta muddooyinkan soo socda iyo bilooyinkan soo socda waan ka wargelinaa insha allah, si baaritaanka cudurrada xoolaha aanan u dirin Nairobi, aanan ugu dirin ee lagu baaro laguna daaweeya Wajeer County gudaheeda.
Asbuucii tagay gobanatooraha countiga Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa munaasabad noocan oo kale uu qabtay, waxa uu xarigga uga jaray kumanaantan oo cunna oo dadka xoolo dhaqatada xoolahooda ay sii sarayaan, waxayna sheegtay dowladdu inay dadaallo horlay ku sii wado in dawo iyo weliba cunno la siiyo xoolo dhaqatada ku dhaqan geygaasi. Dadka ku dhaqan countiga Wajeer shantii sane lasoo dhaafay wax rooba maysan arag deegaana yar oo roobka qaarkood ay ka hooreen, haatan saxmadii ugu weyneed ayaa ka jirto culays fara badan. Siyaasiinta iyo weliba dadka bulshada u dhaqdhaqaaq way ka qabaan in qulqulatooyin xilli walba ay ka dhici karaan khayraadka yarka halkaasi ku soo haray dartiis. Maxamed Faarax Shire, V O A, Wajeer.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. intiini dhegeysatay idaacaddii salaasadii hore ee 17-kii bishan January waxaad maqasheen waraysi aanu la yeelanay xildhibaan maxamed ibraahim oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya lagana soo doorto magaalada tulliguuleed, kaas oo waraysiga ku sheegay in dowlad deegaanka oromadu u biixireen ay ka dhisayaan dhul lagu muransan yahay. Haddaba dowlad deegaanka oromada ayaa dhinacooda qaba aragti taasi ka duwan. Isla maxamed cabdi sandheere oo qaaday waraysigaasi hore ayaa khadka telefoonka ee magaalada jinacsani ee ismaamulka oromada kula xidhiidhay xamdi farxaan cadar oo ah madaxa xafiiska dhallinyarada ee degmada jinacsani ee xisbiga barwaaqo. Waxaan ugu horeyn weydiiyey waxyeelada uu dhaamkaasi ku keeni karo dowlad deegaanka soomaalida.
Aadad umahadsan tahay. Nin webigan la xidhayn, gidibka la xidhayo ama biyaxireenka la xidhayo, kahorta isagani waa gidib irrigation oo mid loogu talagalay. Ta kale labaad, dhulkan uu marayo layleeyahay ilaa iyo jarati iyo le webigan qoraxay buu iyo waxay yeelayaa biyahani jihada ay tilmaamayaan iyo biyaha mar walba qulqul oo socdo maaha waqtiyada waqti roobaadku keliyaata waa shay loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan agagaarada dadka degan. Qof gudooni baa ahaaday barta laga xiray oo ku yaalana waxa weeyaan degmada mahbarkan mahabmarad ee degmada Jimaxsane. Hoy yaraatee dad oo barakicin ku sameeyeyna ma jirto hadda. Mustaqbalkana fatahaad intuu sameeyo dad oo barakicin uu ku sameynayo laisleeyahay ma jirto, sababtoo ah shay walba oo project walba oo la sameynayo intana la sameynayo daraasaad aad u qoto dheer ayaa lagu sameeyaa. Kadib waa la qaada daraasaadka maxkamadda guud ee Itoobiya la hordhigaa iyadaa fiirisa hadday wax dhiba keenayso ama wax shacab hadduu dhibaataynayo, ilaa wa ilaa lama approof gareeye waa la kansalaa. Laakiin daraasaadkaasi wax dhiba hadduuna keenayn oo mid intifaaca uu keenayo waa mid la approof gareeye weeyaan. Faamarkan kulahay biyahani togan marareed u tilmaamayo la tilmaamayo marar marka la yiraahdo biyo qulqulkiisu waa dhul iska bannaan, waa dhul uu toos ugu baxdo ilaa jigjiga shagan 7-8 kilomitr marka laga jaro 7-8 kilomitr qiyaasta u dhexeeya weeyaan. Biyahani waa biyaha mara dadka jigjiga degan kuleel bay garanayaan. Togan la yiraahdo qodhonwade, togan la yiraahdo ayuu biyahani sii maraa. Tulli haba yaraatee dhib uu gaarsiisanayo mana jirto, umana dhowo degmada Tulli agagaarkeegaana meel ku ah ma aha. Jigjiga hadday noqoto laftarkeedana biyo yaraan uu ku sameynayo ama fatahaad uu sameynayo uu ummadda ku barakicinaya haba yaraatee way jirtaa ismalihii. Inta kale labada kelin way wada hadleen hadda ka hor.
Taas rabaa inaan ku weydiiyo. Ha, uu sheegay mas-uulkii aan wareystay xubintii baarlamaanka dowladdeenka Soomaalida, uu sheegay in laba mar la kulmay, hase yeeshee markii saddexaad ismaamulka Oromia uu arintii maaragtay uu ka baaqsaday hawshiina uu gudagalay isagoo ciidan keenay goobta laga xidhiyo goobta laga dhisayo biyo xireenka. Maxaad kaga jawaabi lahayd?
Santay ilaahaas xuquuqal dhameystiran inkastoon aanu ahayn, laakiin inta aan ka warqabo mar walba dawladda Oromia iyo leeg kililku waa dad arrimahan xalkeega inay raadiyaan isku dayaya say ay la tahay. Labadii jeer ay wada hadleen marka laga reebo dadka qaar oo idaacadda propaganda aan taagneyn ka faafinaya, abas ahaato arrinka biyo xireenkan quseeya mar walbaba waa hal dal. Waxaan marka leeyahay kelil iyo kelil akla ahaado laba deegaano isku xiga, laakiin dal ahaan waa hal dal bay ka wada tirsan yihiin. Labadooda kelilna mar walba way kulmi karaan, wayna ka sheekaysan karaan, danahooga guudna way ka wada hadli karaan. Asbaab uu kelilka Oromiya ku xakabkari karaa aan isleahay ma jirto, laakiin wase ila tahay waa xuquuqgaal zaa'ida qof aan ahayn oo arrinkan inuu bombooniyo rabal kaliyo manan u fahmi karaa. Laakiin mar walba inay Oromiya diyaar u tahay sidii xal waara ay labada ummadoodba inay u wada noolaadaan, inay diyaar u tahay inaan waxkan ka mara kacayaan.
Waan gartay. Wuxuu sheegay mas-uulkaasi in ciidan san hadda xusay la keenay deegaanka laga qodayo biyo xidhanka. Marka wuxuu u sawiray isagu, adiguna waad ku jawaabi doontaa, in maadaama Oromiya markii ugu dambeysay ay ballanta tiyaheed ay iman weyday, maamulka Oromiya uu iman waayey, marka ay keentay in ciidan la keeno xoog lagu hirgeliyo biyo xidhanka.
Aad baad u mahadsan tahay. Barta la leeyahay ciidan baa la keenay, Oromiya laga keenay, waxay la taaban waxyaabaha la isku dayayo. Awooddii markii horeba ay leeyahay booliska ummadda beer qodotada ahayd ay u adeegsanayeen inay awood labaad oo la isku dayayoon ummadda beeraleyda ee masaakiinta ee mar walbaba dul degan meelaha ay intifaaca noloshooda ay ka cunayaan, awood labaad ah lagu biirsado haddana mar labaad iyo mar saddexaad lagu baabiyo la raboon bay la tahay. Laakiin waxyaabaha qaari hadday dowladda Oromiya ama ay ka gaabisa ama ay maxaa la yiraahdaa hakad ka gashay, wadahadal baa lagu eegi karaa, maxaa sababa la weydiin karaa. Tan waxay la tahay ina toos beeraleyda ina loo ataago lagu baabiyo la rabo diyaarna ay loo yahay xagga. Laakiin waxaan mararka si buuxda aan ku leahay hal hal qof Allah ka yeelee oo dowladda Oromiya ciidan ay keentay barta laga dhisayo maxaa barajectiga marara ma jirto iyo ku marakacaya, sababtoo ah dadka degan ilaa hadda waa hoosaale, waa uus weyne, waa marar, waxa weeyaan mahbar kasii hooseeya goobtan wax laga dhisaya hoosaale uus weyne aan ku leahay. waa dad masaakiin oo beeraley oo beero qodotada oo beerahooga mar kastaba iyo xoolahooga dhaqanaya oo dul fadhiya. Tani la yiri dhulkaaga ka kac, ilaahu ma wahaada cerfiid inaad iska difaacdo qasab baad ku iyaad u leedahay. Dadka iyagu sida ugu ballaaran ay dhulka u degan yihiin difaac unbay ku jiraan mooyaane, wax ataaga weerar ay ku qaadayaan ma jirto. Arrinka si walba uu ballaaran yahay isagoo la sababaysanayo xidheenkan marareed iyo loo isticmaalaya quwad dowladeed umadda beeraleyda. Laakiin haddii ulajeedadu ay tahay biyaha marar wada hadal wada tashi dan umadeedun maadaama ay tahay waa lagu dhammayn karaa waana la wada eegi karaa, wax sabab culus maaha. Laakiin tani waa in ummad isirkeega la beegsado oo toos quwad dowladeed lagu baabiiyo in la rabo unbay noo muuqataa anaka ahaan. Insha allah xal waara inuu ilaahay keenan oo rajayn doona insha allah.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Xamdi Farxaan Cadar oo ah madaxa xafiiska dhallinyarada degmada Jinacsani ee xisbiga Barwaaqo uu warramayay Maxamed Cabdisan Dheer. Haatanna aynu ku wada nasanno heestan uu inagu luqinayay fanaanka reer Suudaan ee Cismaan Mustafa. heeskaasi uu nagu luqanayay fanaanka reer Suudaan Cismaan Mustafa ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiina idaacadeed oo si toos idinka imana islaanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahdalaanta af soomaaliga v o a dan lesaas iyo nabadgelyo.